Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Žanko Bovan, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Sa nama u studiju je gospođa Vesna Brzev-Čučić, psihoanalitički psihoterapeut i specijalista medicinske psihologije. Večerašnja tema je zlostavljanje dece. Obično se, i prvo da vam poželim dobrodošlicu i dobro
Hvala,
vam došli. Obično se nekako pod zlostavljanjem svi prepoznaju fizičko ili možda seksualno, međutim zlostavljanje ima mnogo više oblika od toga. Hoćete odatle, počnemo.
Da, možda malo neugodna tema za ponoć, ali da, zlostavljanje je jedan vrlo širok pojam i jedna vrlo raširena pojava zapravo koja obuhvata više vidova. Ono koje je najpoznatije to je fizičko zlostavljanje, ali to fizičko zlostavljanje nikada nije lišeno i one druge komponente, to je emocionalne i psihičke komponente. Tako da je ono zapravo trovalentno, bar. Ako se u sve to uključi seksualno zlostavljanje, onda zapravo dobijemo jednu jako dramatičnu sliku. Međutim, pored ovako brutalnih vidova, postoji ona takozvana nevidljiva zlostavljanja, kao što je emocionalno i psihičko zlostavljanje, gde vi ne vidite posljedice koje su modrice, prelomi ili neke druge vrste povreda, niti možete da vidite do koje mere je ranjena osoba koja je na ovaj način izložena torturi. To je zlostavljanje koje ostavlja podjednako duboke tragove i ponekada i mnogo dublje od fizičkog. Nekako fizička rana zaraste i oko tih ljudi koji su fizički zlostavljeni, naročito deca, nekako se malo mi više angažujemo, ali smo potpuno nesvesni onog drugog dela zlostavljanja koje je nevidljivo. A s druge strane postoji takozvano posredno zlostavljanje. Znači, ako je majka zlostavljena, onda su i deca posredno zlostavljena, jer ona su tu prisutna kada je majka izložena batinama, vređanjima ili na bilo koji drugi način maltretirana. Oni su svedoci. Ti svedoci su u početku tihi, do nekih godina kada znaju vrlo aktivno i agresivno da se suprotstave zlostavljaču, a onda smo skloni da i njih svrstamo u zlostavljača, čemu su onda više osvetnici ili zaštitnici nego zlostavljači. Tako da da, zlostavljanje je jedan vrlo širok pojam, nažalost, i evo obuhvata sve ovo što sam vam rekla.
Dobro je za postavljanje, nekako pod zapostavljanjem se obično smatra, ne znam, dete ne dobija hranu, ne dobija negu, ne ide u školu i tako dalje. Ali mi smo sad sve više svedoci neke suptilnije vrste zlostavljanja. Ne znam, dete ne dobija podršku, ne dobija nikakvu pažnju, upinje se da nešto kaže, ništa ne vredi. Kakav je odnos između zlostavljanja i zapostavljanja?
Obično se koristi termin zanemarivanje, ali te vrste zanemarivanja o kojoj vi sada govorite, to je da se detetu uskraćuje hrana, odeća, pravo na školovanje, zapravo nije toliko rasprostranjena, na svu sreću, bar ne u našoj sredini. Ne kažem da nema, ali nije toliko rasprostranjena. Ovi drugi vidovi jesu prisutni i vrlo je tanka linija koja zapravo deli zlostavljanje od zanemarivanja, jer emocionalno zlostavljanje jeste ako vi dete nazivate pogrdnim imenima, ako mu govorite da je najveće razočarenje u vašem životu, da je najveća greška koju ste napravili to što ste ga rodili, a sa druge strane, recimo, dete koje se upinje da vam nešto kaže, vi nemate uopšte vremena za njega, ili ko što reče jedna žena, ceo život sam provela razgovarajući sa leđima moje majke. Znači, to s jedne strane mogu da razumem, jer živim u 21. veku, u vreme ranog kapitalizma, kada nažalost majke, mrtve, umorne, stižu kući posle 12, 13 i 14 sati rada, kada ih čeka mnogo što drugo i kad njihovi partneri, makako emancipovani bili, makako nekako odbacili mačo fazon koji je vrlo in, i oni rade po toliko isto sati. Znači, to dete je prepušteno babama, babysitterkama, obdaništima, postoje ta obdaništa koje rade danonoćno i ono je na neki način zanemareno, ne voljom svojih roditelja. Naravno, uvek možemo da kažemo pa neka mama ne radi, ali od čega će da žive? I ako mama posle sa 40 odluči da radi, ko će da primi ženu od 40 godina koja nema nikakvo radno iskustvo? Tako da naša deca jesu u tom smislu negde zanemarena. I vrlo često kažem roditeljima, nemojte kako dete uđe u kuću da ga pitate šta si danas učio u školi. Pitaj ga kako si. Kako si? Je li ima nešto novo? Je se neko zaljubio? A šta je bilo s onim od prekliče? Znači, to kako si svodi život deteta na jednu manifestaciju koja je uspeh u školi. Da li je roditeljstvo jednako uspeh u školi? Da li je uspešan roditelj onaj koji ima dete koje ređa petice, ili je uspešan roditelj onaj kome dete može da dođe i da kaže, mama, meni su se danas rugali, ja to ne mogu da podnesem? To je sad veliko pitanje.
Jeste. Ajde da začinimo ovaj nemilu temu, ali tema i realnost je, da začinimo sa malo muzike.
Strength I'll need.
Slušamo Među svetovima svet i dalje je naša gošća, gospođa Vesna Brzev-Ćučić, i mi pričamo o zlostavljanju. Pomenuli ste oblike zlostavljanja, pa hajde sada vidimo koji su to znaci, koji su to znaci za uzbunu koje dete šalje, a koje bi moglo da nam pomogne da vidimo da se radi o nekom od problema nekih videova zlostavljanja.
To bi morali da podelimo zapravo decu nekako po uzrastima. Kada su deca jako mala, kao što su na primjer bebe, ja sad znam da ćete vi reći, zar i bebe neko zlostavlja? Da, više puta ćete vidjeti u ordinacijama pedijatara ili na nekim plakatima, nemojte ih tresti, pa ih onako poređuju kao jaja u kutiju, zato što vrlo često besan roditelj ovako protrese dete i to može da dovede do frakture kičme i mislim raznih drugih zaista užasnih stvari. Ispada kao da je najmanji problem, a zapravo nije. Vrlo mala deca koja su, na primjer, seksualno zlostavljanja pokazuju vrlo jak otpor prema tome da se hrane. Znači odbijaju mleko, odbijaju bilo kakvu vrstu hrane, apatična su, bezvoljna, bez tonusa, onako su potpuno mlitava. Ono što može da se vidi, to je ako je seksualno zlostavljanje u pitanju, to onda otkriju pedijatri na pregledu. Vrlo često se desi da pedijatar to i ne prijavi. Kod nas postoji obaveza prijavljivanja, ali ne postoji kazna ako se to ne prijavi. Zato što dete palo, udarilo se i već znate sve te priče koje prate tu vrstu zlostavljanja. Međutim, o takvoj vrsti zlostavljanja vi zapravo ne možete dobiti u terapijskom radu nikakvu informaciju, jer je to zlostavljanje koje se desilo u takozvanom preverbalnom periodu, kada kod deteta nisu postojale reči koje bi mi moglo da nekako pretoči ta svoja osjećanja u nešto što je konkretno. Ali vi to kasnije možete tokom terapijskog procesa zapravo da vidite po nekim drugim simptomima. Kada je dete malo veće, znači kada je tu već postoje reči, kada o tome može da govori, onda dete može i da se požali. Ali dete tada počinje da se ponaša na neki drugi način. Izbegava da sedne u krilo, izbegava određenu osobu. Ili pak se ponaša na način koji je vrlo upaljiv. Tako se ponaša kao recimo koketna žena. Devojčice se ponašaju kao koketne žene, tako malo su vrckave, malo su zavodljive, malo nekako neprimereno uzrastu. To je nešto što roditelj ume da favorizuje, ali to je nešto o čemu morate da mislite. Da li se uvek tu nalazi baš neko, uvek isti čovek iz nekog tu kruga poznatih ljudi, zašto baš uvek taj, uvek tu i uvek baš oko tog deteta ako tu postoji gomila neke druge dece? Znači, to jeste nešto što mora da bude znak za uzbunu. Zlostavljači su najčešće iz kruga poznatih ljudi. Da ne zaboravimo taj deo priče. I oni zapravo zloupotrebljavaju poverenje i ljubav koje dete prema njima ima. Najnovija definicija incesta glasi da svako onaj ko je blizak detetu i zloupotrebi njegovo poverenje i ljubav je zapravo počinilac incesta, bez obzira da li se desilo seksualno zlostavljanje ili ne. Ako idemo sada dalje, recimo na decu školskog uzrasta, vi ćete primetiti, sad moram da ubacim i vršnjačko zlostavljanje, vi ćete primetiti da se ta deca nekako nikada ne uključuju neke kolektivne igre. Oni su stalno po strani, stalno zamišljeni, ne možete ih uvući ni u šta. Ako se slučajno povede, recimo pred pubertet priča o tome kako se ljubi, na koju stranu ide, nosi i tako dalje, oni pocrvene, pobegnu, ne dozvoljavaju da ih iko dodirne na časovima fizičkog, ne dozvoljavaju čak ni onu malu pomoć kada profesor fizičkog hoće da pomogne detetu da odskoči, da se prihvati za neku spravu i tako dalje. Beže od roditelja, sklanjaju se, ne dozvoljavaju poljupce. To su sve stvari koje idu jednim delom uz pubertet, oni se malo stide svog tela, ali kada to premaša ono što je normalno, mora da postoji znak za uzbunu. Sljedeća stvar koja može da bude vrlo upadljiva je da devojke naročito prestanu da jedu. Prestanu da jedu, postanu anoreksične, ne iz onih razloga koji inače vode anoreksije, da ne pobrkamo stvari, nego zbog toga što kao i anoreksije žele da potpuno ponište bilo koji materinski atribut, da ne bi bile dalje atraktivne. odaju se promiskuitetu i mladići i devojke i mladići znaju da budu žrtve zlostavljanja, doduše 4 devojke naspram jednog dečaka do 18. godine. Bivaju na neki način žrtve zlostavljanja. Ne mora da bude seksualni odnos, vrlo grešimo. To možda bude dodir, lascivne priče, izlaganje nekom porno materijalu, slikanje, distribuiranje tog materijala preko interneta. Znači, sve to, nažalost, svega toga smo svedoci. Postaju promiskuitetne, počinju da piju, ulaze u narkomaniju. Znači, što ne znači da su svi takvi zlostavljani, ali ako postoji nešto od ovoga što sam nabrojala, hajde da obratimo pažnju. Znači, vršnjaci su negde prvi koji detektuju da se nešto dešava. Prvi su. I oni u suštini jesu, i zbog toga se jako mnogo radi na njihovoj edukaciji, evo sad, zahvaljujući akcijnice Strauma centra i Ministarstvo prosvete, uvode se nastavne jedinice koje govore o zlostavljanju. Tako da oni zaista budu ne samo spremni i sposobni da prepoznaju, nego i da pruže prvu pomoć. Ne onu koju pruža profesionalac, ali onu koja je neosuđujuća, koja je ruka podrške, koja je neophodna na tom uzrastu, naročito vršnjačke podrške i nekako sprečavanje naročito ovog dela koje smo u prvom delu izostavili, a to je vršnjačko zlostavljanje. Tako da ti znaci zapravo postoje, oni su vidljivi. Da li mi hoćemo da ih vidimo ili ne, to je druga stvar. Da li zaista možemo sebi da priznamo da li smo u nečemu okrenuli ono što se kaže slepo oko na neki problem. To je sad pitanje s jedne strane adekvatnosti roditeljstva, poznavanja svog deteta, i ono što ja mislim da je najvažnije, to je da dete ima poverenje, da može da dođe i da kaže da se desilo strašno, a da pri tome ne očekuje da će biti premlaćeno ili da će mu biti rečeno mora da si nešto radio ili radila, ma ne bi taj tebi to da ti nisi, i tako se krivica svali na dete i onda dete ćuti. Ćuti, nekada se to dešava, verujte mi, 5, 6, 7 godina više puta nedeljno, da se zapravo o tome ne govori. A to je seksualno zlostavljanje. Ove druge forme zlostavljanja su, kao što je fizičko, kad neko premlati dete, to se prosto vidi. Da li će škola da reaguje, da li će vršnjaci da reaguje, da li će to čuveno naše okruženje i zabadanje nosa u tuđi lonac da vodi račun o tome, to sad ostavljam savesti ljudi koji žive oko takve dece. Ali to su ona vidljiva zlostavljanja. Ali kažem, ta su vidljiva, ova druga su mnogo opasnija.
Kako reaguje dete? Koje dete ima mehanizme? Opet ćemo verovatno različitog uzrasta zavisi da preživi takve užase.
Oni se nekako okamene i zapravo prestanu da osjećaju i nekako celu tu torturu doživljavaju kao nešto što čemu su oni doprineli. Zlostavljači, naročito seksualni zlostavljači, ih često stavljaju u poziciju favorizovane dece. Ti si najlepša, ti si najbolja, tebi ću ovo, tebi ću ono, a onda zamka velika. Ako slučajno kažeš, mama će da ti umre od infarkta, ove će ovo, ove će ono. Tako da deca u stvari čuvaju svoju porodicu time što ne odaju tajnu. I to je onaj deo koji je zapravo najstrašniji. I često se dešava, i u praksi sam imala, da potpuno ovako iz nekog potpuno naivnog razloga, mlada osoba dođe i potraži pomoć. I da su potrebne nekada i godine jako strpljivog čekanja i slušanja i prisutnosti, baš tako da kažem, prisutnosti, da bi ta mlada osoba stekla dovoljno poverenja u svog terapeuta da može da kaže meni se desilo nešto strašno. A tu prođe jako mnogo vremena. E sad, može da se pomogne. Leka ima. Rana nestane, a ožiljak ostaje.
Da. Ali ja znam koliko tu sad, pogotovo kod seksualnog zlostavljanja, da je zlostavljač obično otac, ujak,
neko blizak
detetu, gde je potpuno dete ambivalentno između ljubavi i mržnje. Tu nekako ta bračna dinamika igra značajnu ulogu, jer nekad se devojčica poželi mami, a mama iz nekih svojih razloga kaže, ma ne, nije to istina.
Toga je sve manje. Ja mislim da uopšte cela ta kampanja koja se vodi vezana za prevenciju zlostavljanja je omogućila majkama da budu svesnije toga i zaista je najveći broj prijava zlostavljanja dolazi od majki. Tako da je ta fama koja postoji vezana za to zapravo prevaziđena i zaista majke u najčešćem broju slučajeva to prijavljuju. Tako da one nekako stupaju na scenu i štite svoju decu. Da, to jesu najbliže osobe i to je ono što u stvari kod žrtve pravi jednu užasnu konfuziju, da li je to agresor ili je to neko koga jako volim. Tako da se vrlo često dešavalo na sudu da dete dođe u poziciju da brani počinioca, nema rezervnog tatu, na primjer. Šta će sada da radi, jo? Tako da to jesu mučne stvari. Ali kažem, postoje ove druge vrste zlostavljanja, kao što je fizičko zlostavljanje, oko, znate sami koliko se mnogo polemike vodilo oko toga, i naša zemlja jeste potpisnica tog sporazuma koji podrazumeva sa još mnogo evropskih i svetskih zemalja, koji podrazumeva zabranu fizičkog kažnjavanja. Vrlo često se to zapravo pogrešno interpretira. To se interpretira kao da ako sad udariš dete, neko će ti oteti dete, doći će strašni čik iz centra za socijalni rad i još strašnije tete na metli, koje će sada tebe da odvedu i tako neke strašne priče koje se pri tome pričaju. Osnovna stvar nije u tome da li će neko nekada da udari dete. Osnovna stvar je u tome da bilo ko je profesionalac ne može da zagovara nikakvu vrstu fizičkog kažnjavanja, jer za mene šljepiti dete je jedna stvar. Za onoga ko premlaćuje dete, to je potpuno druga stvar. A on pri tome dobija dozvolu da to radi, jer je neko rekao, pa gde je problem? Zašto ne bismo udarili decu, batina iz raja izašla i neke slične stvari. I kako je moguće vaspitati deta, a ne udariti ga? Pa izvinite, molim vas, ako se sad mi postavimo ulogu tog majušnog deteta nad kim se nadvio neko ko urla, vrišti, to je uvek praćeno i grozomornim glasom i ne znam čime, pa zamislite u kom strahu je to dete onda. Strah uvek rađa bes, bes onda traži da se radnja ponavlja. Ja onda ponekad kažem roditeljima, pa ajde zamislite da se iznad vas nadvio Guliver. Šta biste vi radili? I još da vas mlatne. Kako biste se poniženo i bedno osjećali, ne možete da vratite, ne možete ništa da uradite, pa nešto ste uradili što nije trebalo. Slomili ste čašu, dobili ste jedinicu, opsovali ste nešto što nije trebalo da se uradi. U redu, nije trebalo, sledi kazna. Ali da li je kazna da se džin nadvije na tebe i da primeni fizičku silu? Znate, kome snaga leži u topusu, tragovi mu smrde nečovještom. Ja stvarno stojim iza toga, nije moja misla, naravno, prosto je tako.
Da, ne samo vi, nego mislim da bi trebalo stoji za toga cela psihološka i psihijatrijska.
Pa i stoji. Da, pa i većina ljudi, je. Apsolutno, naši kolega i psihijatar i psihologa, apsolutno daje podršku ovom.
Da, da.
Ne
da
samo nema, predlogu, nego i zakonu. Nema fizičko kažnjavanje.
Jeste. Ajdite malo muzike.
Then that God shall get, then that's not your news. So the Bible said, and it still is news. Oh, Mama may have, Papa may have, but God bless the child. Yes, the strongest mourn while the weak ones fail. Empty pockets don't ever make the great. Oh, a mama may. Thank you.
You can help yourself, but don't take too much. Oh, mama may have, and papa may have, but God bless the child. Yes, God is all.
Emisija Među svetovima svet posvećena psihologiji, a sa nama je naša gošća Vesna Brzev-Čučić i pričamo o zlostavljanju. Bez obzira što to nije prijatna tema, mislim da je jako važno da pričamo u stvari o tome, da ljudi znaju, da prepoznaju da se to ne skriva i da se ne neguju zablude. Pričali smo o koji su to znaci koje šalju deca za uzbunu, pa smo nekako počeli na tu temu, rekli smo zavisno od uzrasta, da neko zna i da se okamene, da...
Da, i razvijaju jedno stanje koje je najviše nalik depresivnom stanju, što je potpuno očekivano i razumljivo, ali sa tu ne treba brkati dve stvari. Depresivnost je prateći fenomen u periodu adolescencije, znači od 15. godine, pa adolescencija se produžila sad i po svetskim statistikama 25. bojim se ćemo stići do 30. Ali u svakom slučaju, znači ona prati ranu adolescenciju i vezana je za to što mlad čovjek mora da napusti neku idealizovanu sliku detinjstva, roditelja i svega onoga što prati odrastanje i da nekako zakorači u svet odraslih, čime se zapravo lišava nekog osjećanja pripadanja, zaštićenosti i ulazi u nešto što mu je potpuno nepoznato. Naravno da to budi i strahove, naravno da to budi i razne druge negativne osjećanja, tako da taj rani period adolescencije jeste karakterisan i tim nekim osjećanjem depresivnosti. To nije depresivnost u smislu bolesti ili poremećaja, nego jedno, tako može se kaže, blues raspoloženje. Međutim, kod osoba koje su bile žrtve zlostavljanja, bilo kog zlostavljanja, sada da nekako ostavim po strani seksualno zlostavljanje, kod njih ćete vrlo često vidjeti depresivnost. Zato što se osjećaju različitim i zato što se osjećaju odgovornim i zato što se postavlja pitanje zašto baš ja, šta sam ja uradila ili uradio, da li je postojao neki način da se to spreči ili izbegne. Posebno dramatično jeste vršnjačko zlostavljanje zbog toga što vršnjačko zlostavljanje čine moji drugovi, moje okruženje. U periodu adolescencije naročito okruženje, odnosno vršnjaci su mnogo moćniji faktor nego što su to roditelji. I oni predstavljaju takozvani most koji zapravo mladog čoveka prevodi iz detinjstva u svet odraslih. Tako da kad roditelj kaže šta se s tim družiš ili kako ti je to društvo, to je kao da zapravo negde osudi tog mladog čoveka jer to je moj izbor, moj prijatelj, to sam ja. Tako da savjet, ne napadajte društvo bez razloga, gledajte da nađete neke reči koje su primjerenije, jer je to zapravo napad na dostojanstvo i na imovinu tog mladog čoveka. Mlad čovek inače od imovine ima samo dostojanstvo, sve drugo je roditeljsko, ako mu uzmete tu ciglu, ne ostaje mu više ništa. Tako da ta depresivnost je kod mladih osoba koje su bile žrtve zlostavljanja izraženija, naročito kod onih mladih koji su bili žrtve zlostavljanja iz okruženja. Različite su vidovi vršnjačkog zlostavljanja, to ste videli. Nekada je recimo bilo da kada neku devojčicu, tako, dečaci zadirkuju, pipkaju ili već nešto rade, roditelji uhvate za ruku i premeste u drugu školu. I time se cela priča završava. E, sad smo u 21. veku i hvala tehnologiji na svemu, ali joj najmanje hvala na tome što jedan snimak iz WC-a ili tuča ili bilo što drugo dospeva istog trenutka na internet, jednom online, uvek online i ne postoji ta tačka na kugli zemaljskoj gde vi više možete da sklonite svoje dete. Tako da gde god da ode, postoji neki klip, postoji nešto na YouTube-u, postoji nešto već na Instagramu, postoji nešto bilo gde, već postoji snimak toga šta se dogodilo. neko ko se smeje, neko ko tuče, neko ko vređa, neko ko je uplakan, neko ko sedi na WC šolji, neko ko ne znam šta već sve radi, što je najstrašnije, ti mladi ljudi sami svoje stvari kače na te društvene mreže i time postaju dostupni bilo kome na kugli zemaljskoj. I vi to nikad ne možete da izbrižete. Koliko god se trudite, to ostaje. I meni je to malo apstraktno, gde to sad tako negde vijuga po svemiru, ali ostaje. I to je ono što zapravo, naročito kad je vršnjačko zlostavljanje u pitanju, zastrašujuće. Jer oni se posle toga stide, znate, šta god da je to bilo, ako čak je bila njihova volja to da se slikaju u nekom, kako da kažem, neprimerenom raspoloženju ili neprimereno odeveni, pa posle 5 godina oni bi rado da toga više nema, pa se stide, pa ne znaju šta će s tim, ali se uvek nađe neko pametan ko kaže, a, jesi ti ono, i uruši se sve. Tu je neki mladić koji je baš sad hteo da počne neku romansu i naravno tu sad već dolazi do drugih vrsta lomova ili možda sa 30 godina kako svoje deci objasniti šta si ti radio kad si imao 15 i 16 i nešto ti nije baš bio dovoljno ukovrđen mozak pa si radio neke stvari koje nisu primerene. Ali ne možete onda pobeći od tog osjećanja zapravo neke beskrajne tuge, izdajstva, čak gubitka osjećanja lojalnosti koje inače krasi adolescenta. Oni su jako verni jedni drugima i tako se udružuju po tipu sličnih i odanih. I naravno onda da budu jako tužni. To nije, opet ponavljam, depresivnost koja zahteva medikamente ili nešto drugo, ali jeste depresivnost koja traži utehu kako roditelja, tako i onih, onog, da kažemo, neokaljanog dela njihovog vršnjačkog okruženja koje je u ovom slučaju najlekovitije.
Kod roditelja, šta je to na šta oni treba da obrate pažnju? Šta je to što je naj, nekako, tak tako kažem, znak za uzbunu? Šta je to što...
Razumem šta me pitate. Sve što iskače iz okvira uobičajenog adolescentnog ponašanja ili ponašanja malog deteta ili deteta koje je pošlo u školu. Svi mi znamo kako se ponašaju mala deca, prvaci, petaci, srednja škola. Svi to znamo. I znamo i našu decu. Nisu oni baš svi anđeli, ali znaju oni svakakvi da budu. Ali ako je to malo prenaglašeno, ako je bes prenaglašen, ako je tuga prenaglašena, mora biti da postoji razlog. A u kući je, na primjer, sve u redu. Negde nije. Negde nije. Dete prosto kao da ima ona rotaciona svetla i kao da upozorava da se nešto dešava. Jako je bitno stoga graditi odnos poverenja s detetom od malih nogu. Ne vredi da vi uzmete dete od 14 godina da ga stavite preko puta sebe i da kažete ajde pričamo. On će kaže kažeš šta imaš. Deca ne rade po tom principu. Ono što obično savjetujem roditeljima, naročito majkama, je da deca uvijek izaberu neki najmanje povoljan trenutak za razgovor. To je ili za ponoć, ili baš sad kad spremate zimnicu, ili ste baš u nekom poslu, sad bi oni da pričaju. Ostavljajte sve, sve to može da čeka. I neću ni mnogo da pričaju, 5-6 minuta, ma uvr glave 10 minuta, to je dovoljno za jedan kratak izveštaj. Nema dragocenijih 10 minuta od tih 10 minuta. U tih 10 minuta saznaćete ko je šta kome radio, zašto je radio. I nije bitno da li je vaše dete isključivo žrtva zlostavljanja. Bitno je da je ono bilo svedok. Bitno je da je ono videlo nešto što se ne uklapa u vaš porodični sistem vrednosti. Bitno je da mu kažete u pravu si, to ne sme da se radi. Kaži svom drugu da si tu za njega ili svojoj drugarici. Znači nije sad samo da vodimo računa o deci koje su žrtve. Važno je da vodimo računa i o deci koje su svedoci toga. Jer, kako da vam kažem, deca uče imitativno. Ništa lakše nego da se ugledaš na nekoga ko ti je vršnjak, pri tome glumi neku veliku veličinu u toj školi ili je zvezda školskog dvorišta ili već kako god to možemo da nazovemo. Tako da da, tih nekoliko minuta upravljanja svih reflektora na dete, kada dete traži, to je najdragocenije. Sve ostalo je
ali
na silu.
Ali nekako mi se čini da roditelji vrlo često i ne znaju kako da razgovaraju ili oni smatraju da su razgovarali, a to u stvari nije razgovor, nego policijska ispitivanje. Yes. Šta ste radili, šta si dobio, gde si bio, koga si video?
Ja sam rekao da učiš.
Yes. Tako da, osim toga, još ima jedna stvar. Nekako roditelji imaju običaj da smatraju da su deca manje vredna, da one ne mogu da pate, da njihova ljubav nije ljubav, da zaljubljenost, nekako to znaju da unize. I onda deca prosto prestanu da pričaju. I ovo je jako važno, to što ste tako lepo rekli kako se započinje razgovor. Da tu ne mora da se sedi satima, nego stvarno...
Da, znate kako, veština razgovora je u slušanju. Znači, roditelj mora da čuje, bilo bi dobro da čuje, bilo bi dobro da uvaži to što dete kaže. Bez obzira što je dete malo, to je mali čovjek, pa je onda malo veći čovjek, pa još malo veći čovjek, pa onda u jednom trenutku dete postane roditelj svom roditelju. Znamo vi isto kako ta priča ide. Ali i malo dete ima ličnost. Ne možemo reći da nema, ne možemo reći da lupa gluposti, ne možemo reći da je grozno, ne možemo reći ti ne valjaš, ti si sramota, ti si ovo. Ne, možda ne valja to što radi, ali to ne znači da ono ne valja. Ne možemo ga otpisivati zato što smo nervozni ili zato što nije baš po našoj meri. Pa ne znam koma smo mogli da pišemo da rodo donese baš dete koje je tako, kako smo mi zamislili, još smašno. Konačno, pa ni deca nisu nas birala. Tu su se sad zadesile, imaju takve roditelje, nemaju rezervne i to je sad ta priča. Ali ta spremnost da ga saslušate i što je jako važno da uvažite različitost, pa ne mora dete da misli baš o svemu isto kao vi. Važno je da poštujete neke porodične norme, to neka bazične stvari kao što su moral. Mislim, naravno da je to jako važno, ali ne moramo baš da volimo istu boju, ne moramo baš u svemu da budemo isti. Poštujemo različitost da bismo mogli da ga dovedemo do toga da ima svoje ja, da nema mi, nego da ima ja i svi drugi. Onda će moći da bude i deo kolektiva, a da sačuva svoju individualnost. U suprotnom smo ga poravnali, onako kao da smo onim valjkom za asfalt prešli preko njega i bit će jedan u masi koji nema ništa čime bi mogao da zadovolji neki svoj maješni narcizam. A to je onda potpuno tužna priča.
Šta ostaje roditeljima, koje su mogućnosti za roditelje kada vide, kada posumnjaju ili prepoznaju znak za uspon?
Prva stvar je da sa detetom razgovaraju o tome na način koji nije islednički, nego na način koji je slušanje. Najvažnije je čuti. Pa onda polako. Osnovno je da se skine krivica sa deteta, znači dete nije krivo ni za što što mu se desilo iz oblasti zlostavljanja. Ono može da bude, uslovno rečeno, krivo zato što je zabilo prozor, ali sad ako ga je namjerno razbio. Ali nije krivo za ovakve stvari. Znači, prva stvar je skinuti krivicu, druga stvar je uzeti dete u zaštitu, treća stvar je izolovati počinioca, znači počinilac više ne smije da prilazi detetu, obratiti se centru znači školi, obdaništu, sada se uvodi i u obdaništa, ne mogu da kažem nastavna jedinica, ali će se deca i u obdaništima edukovati zato da prepoznaju zlostavljanje. Da li je vršnjačko, da li je fizičko, da li je seksualno, nije bitno, ali i ti majušni ljudi će znati da to prepoznaju. To je prevencija, odatle kreće. Znači, da se izoluje počinilac, da se obrate ako treba policiji, centru za socijalni rad, školi, lekaru, da se napravi jedan sistem koji će zaštititi dete. Ne možemo da pustimo da se dete samo štiti. Ono se osjeća jadno, ono se osjeća obespravljeno, ono se osjeća nedostojanstveno, sa vrlo niskim, izuzetno niskim stepenom samopoštovanja, užasnom depresijom i jezivom krivicom. Molim vas, i da imate 50 godina, pa kako biste se osjećali u toj situaciji? A imate 5 ili 15?
A dobro, kod zlostavljanja fizičkog, gde je zlostavljač roditelj, šta se onda događa?
Znate kako,
kada
pa onaj drugi roditelj, ako uopšte u stanju da nekako dozove svesti počinioca. Ono što je zanimljivo, to je da deca vrlo često kažu, možem da me tuče koliko god hoće, mene to ne boli. Boli me nešto drugo. Boli me sve ono drugo što on izgovori i boli me činjenica da ja moram na taj način. Znači, pazite, telo je nešto što je najintimnije. Ne postoji ništa intimnije. Udarac na telo, naročito u nekim godinama koje su osjetljive, je zapravo udarac na dostojanstvo. I onda se desi da dete vrati. Kažu, nije dobro, nevaspitano i tako dalje. Nije. To je sistem odbrane i to zapravo, to vraćanje, čuvanje autoriteta roditelja, to je zaustavljanje, to je apel, stani, jer ti time urušavaš svoj autoritet u mojim očima. Ako ne možemo drugačije da se dogovorimo, nego ko što sam imala slučaj, bio gajtanom od pegle, šta god ohvate, kaišem, varjačama, idi uberi prut pa dođi da te bijem, pa to je, mislim, vrhunac sadizma, jel tako? Znači, postoje tu masa toga što otvoreno, čula sam čak savet mojih kolega, kaže, udarite deto otvorenom šakom. Pa sad još kaže koliko puta, mislim, pobogu. Znači, to su neke stvari koje, možda za normalnog čoveka, kad udari čvrgu detetu ili ga šljepi po turu, to je dobro. Svakom od nas nekad pukne film ili dete pretera. Ali ako ja sad kažem, slobodno vi udarite dete otvorenom šakom ili ne znam šta drugo, pa ja sam dala legitimitet onome ko će sutra da polomi dete i da ga odvede kod lekara i da kaže da je palo niz stepenice. Koliko puta treba dete da padne niz stepenice da bi se neko dozvao svesti, taj koji ga vidi? Koliko puta to treba da se dogodi? Tako da, mislim, edukacija se radi sada na svim nivoima. I policija, i tužilaštvo, i advokati, i sudije, i pedijatri, i psihijatri. Više ne znam ko se sve ne edukuje za tu oblast. I moram da vam kažem i da tu postoji neki napredak. Ono gde najmanje imamo napredka, to su mediji. Znači, mediji do usitne detalje vam opisuju šta se kome desilo, zamagle fotografiju žrtve, ali se uslika pola porodice, zgrada u kojoj dete živi, komšija koji je bio jako raspoložen da da izjavu i vi ste dete ponovo izložili. I to ostaje zapisano. To ostaje zapisano, neko će zapamtiti šta smo uradili.
Dobro, ajde da mi naše uši sada začinimo sa malo muzike.
Once upon a time, there was a poor child with no father and no mother, and everything was dead, and no one was left in the whole world. Everything was dead. And the child went and searched day and night, and since nobody was left on the earth, he wanted to go up into the heavens. And the moon was looking at him so friendly. And when he finally got to the moon was a piece of rotten wood. And then he went to the sun. And when he got there, the sun was a wilted sunflower. And when he got to the stars, there were little golden flies stuck up there like the shrike sticks among the black thorn. And when he wanted to go back down to earth, the earth was an overturned piss pot. And he was all alone. And he sat down and he cried. And he is there to this day.
Svetovima svet posvećena psihologiji. Naša gošća je gospođa Vesna Brzev-Ćurčić i mi pričamo o zlostavljanju. Došli smo skoro do samog kraja, pa hajde da vidimo kakve su mogućnosti da se te rane iscele, kako ste rekli da u stvari taj ožiljak ostane, pa koja bi bila to psihološka šaljićeva mazda i ožiljke smanjimo.
Pre svega porodica, ako počinilac nije najbliži srodnik, znači ako to nije otac koji mati ili koji seksualno zlostavlja dete, taj drugi roditelj koji je suvisli može da zaštiti dete tako što će bukvalno stati ispred njega i bukvalno sprečiti nasilnika da nastavi da radite neke strahotne radnje. Ali, opet ponavljam, osnovna stvar je zapravo verovati detetu i podržavati ga i graditi kod njega samopouzdanje koje je narušeno. Ne mogu da kažem favorizovati ga, ali nekako umotati ga, ušuškati ga u ljubav, da se osjeti da je voljeno, da se osjeti da je željeno, da se osjeti da taj drugi roditelj je tu za njega uvek i za uvek, bez obzira na to šta se dogodilo. Da nekako to što se dogodilo ne izaziva gađenje ili prezir ili bilo što drugo.
Ali ja se izvinjavam što ste rekli, da, znači, jako je potrebno u stvari raditi sa roditeljem.
Kako da ne, to je uvek, uvek kad su mala deca naročito, to je uvek
to
terapija,
da.
Terapija i onog roditelja koji je suviso, kažem opet, ako se tome radi. Kod nešto starije dece naravno uključuju se stručnjaci i stručnjaci, postoji velika grupa stručnjaka koja je obučena za rad sa zlostavljanima. Zato što tu morate da budete jako delikatni i da budete spremni na čekanje. Znači da sačekate da se dete dovoljno ohrabri i dovoljno, stekne dovoljno poverenja u vas da zna da to što vama kaže je nešto što ćete vi umeti da prihvatite na način koji je za njega dobar. Znači, bez suđenja, bez osude, bez procene, bez bilo čega drugog do jednog prihvatanja i spremnosti da nosite njegovu tugu. Jer, moram da kažem, teško je raditi sa žrtvama zlostavljanja. Ali, sa druge strane, je to rad koji jako mnogo inspiriše, zato što kad vidite čoveka mladog koji dođe kao pokisobrabac, a izađe kao orao, pa onda nekako znate šta ste uradili. Kažem, pomoći ima. Jako bitno i kasnije u životu da ti mladi ljudi izaberu partnere koji će umeti da nose tu traumu zajedno sa njima. Znači, da se ne ponovi transgeneracijska priča o zlostavljanju. Često se ona ponavlja i da ljudi potpuno nesvesno biraju po istom principu. I uvek sa neprepoznatom nadom ovog puta će biti drugačije. A često se desi da ne bude. I kada se desi da primete da su napravili grešku, sklanje se. Znači, u tom delu im treba pružiti podršku, bez obzira, ili čak naprotiv, ako postoje deca, deca ne treba da budu svedoci, kako da kažem, tog prenošenja agresivnog ponašanja, bilo u porodici, bilo van njeg. Tako da, da, postoje stručnjaci, ali pre svega postoji porodica i to neko vršnjačko okruženje koji mogu da budu izuzetno lekoviti. Izuzetno lekoviti zapravo je primarni flaster ili čišćenje rane ide od njih. Mi smo drugi korak.
Kada govorimo o to fizičkom zlostavljanju, kada govorimo o seksualnom zlostavljanju, nekako sve su to stvari koje zahtevaju da se ponovo gradi poverenje i vera da je ovaj svet ipak dobro mesto.
Jeste, poverenje im je naravno poljuljano u sve odrasle, kako oni tako mali mogu da kažu sad ovaj je dobar, ovaj nije dobar, i taj deo je jako važan, da nekako dete raste sa tim da naravno postoje i takvi ljudi, ali da nisu svi ljudi isti, da mora da postoji neka doza obazrivosti. Mi učimo decu, nemoj baš da uzimaš od svakoga i ne moraš baš sve i svašta da radiš, ali da ne znači da su svi ljudi poput tog nekog koji te tuko ili koji te zlostavljao. Postoji oni drugi koji će ti priteći u pomoć. Tako da, recimo, u nekim zemljama terapeuti koji rade sa decom koja su preživjela seksualno zlostavljanje ne smiju da ih dodiruju. I opšte je pravilo, naročito na zapadu, ne dirajte tuđu decu. Znači, ne smete ni da pomazite tuđe dete po glavi. Znate kako izgledaju majke? Ko jastrebovi, samo da vam oči ne istraju. I ti terapeuti se odevaju u šljampave stvari, nikada ništa tesno, čak ne ni farmerke, ne uzimaju decu nikad u krilo, iako su takva deca vrlo spremna tu da zavode i rade takve neke stvari. Znači, ta vrsta ponašanja prema toj deci mora da bude prilagođena traumi kroz koju su ona prošla. Da poštujemo integritet njihov telesni. Malo pre ste rekli, oni su mali. Ma jesu, ali to je njihovo telo, ono je malo, ali je njihovo. Popustimo ga da se razvije na način koji nije po njega oštećujući. Tako da, zaista, kada se otkrije, apsolutno postoji nada, ne samo nada, nego i dokazi da su žrtve zlostavljanja, bez obzira koje vrste, ne mogu da kažem izlečive, nisu bolesne, ali da im ima pomoć.
Da. Možemo da vam se zahvalimo, ovo je bilo stvarno mnogo, ne mogu da kažem lepo, ali ste lepo i sa optimizmom o tome pričali. Mi smo svi potonuli, baš ima nade, i divno je što ste nam osvetili koliko se radi na edukaciji, to je to.
Da, moram
to
da istaknem Incest Trauma Centar koji je tu pionir i koji zaista...
I nama je Tanja gost sledeći.
Tako da mislim, to je ženski autonomni centar. Incest Trauma Centar su Tušica Popadić i Ljiljana Bogavac, one su i čak i bili nosici projekta ispred Evropske unije ovde vezano za taj projekat zaštite dece. Tako da, da, jako se mnogo radi i ljudi su spremni da čuju, i to je ono što ja mislim uliva nadu da nekako ćemo, ako ne zaustaviti, ono svakako dramatično smanjiti taj broj.
Hvala vam veliko.
Hvala vama.
Naša gošća je bila gospođa Vesna Brzević-Učić, psihoanalitički psihoterapeut i specijalista medicinske psihologije. Hvala vam veliko još jednom i mi se čujemo onda u drugom satu.
Waiting at the station. miles. Sometimes the pain you hide burns like a fire inside. Look out my window. Sometimes it's hard to see. If you want your life, I'm in the so easily. She took the last train out of my heart. She took the last train. Now I think I'll make a brand new start.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministarstvo privrede i američka tehnološka kompanija NCR potpisali su ugovor o dodeli podsticaja od 10 miliona evra za izgradnju novog poslovnog prostora u Srbiji, što će omogućiti zapošljavanje 1500 ljudi, uglavnom visoko obrazovanih. Premijer Aleksandar Vučić je posle potpisivanja sporazuma ponovio da će vlada nastaviti da ulaže u IT sektor i da privlači strane investicije. Širenje poslovanja MCR-a jedan je od pokazatelja povećanog interesovanja američkih kompanija za ulaganje u Srbiji, a odnosi dve zemlje su u usponu, ocenili su premijer Aleksandar Vučić i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da krizu vlasti koja je nastala u BiH treba da otklone oni koji su je izazvali, pre svega SDA i njen lider Bakir Izetbegović. Kriza treba da ostane na onoj adresi na kojoj je nastala, a to je van institucionalno delovanje, donošenje odluka u ime Bosne i Hercegovine mimo institucija BiH, a ništa od toga nisu uradili srpski predstavnici, kaže Ivanić. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i trojica poslanika Evropskog parlamenta razgovarali su u Skoplju sa liderima političkih stranaka o rješenju višegodišnje političke krize. Susreta sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovom, koji odbija da mandat za uspostavljanje nove vlade dodeli lideru opozicije Zoranu Zajevu, koji ima većinu uz podršku albanskih partija, nije bilo. Hahn je poručio da je Makedoniji hitno potrebna nova vlada koja će sprovesti reforme. Od bezbednosti u Evropi ima koristi i Severna Amerika, rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u razgovoru sa šefom Pentagona Jamesom Mattisom. Stoltenberg je saopštio da se sa Mattisom saglasio da postoji neiskorišćen potencijal NATO u borbi protiv terorizma. Vreme danas. Pretežno, sunčano i toplo, na jugozapadu popodne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 4 do 13, a dnevna od 20 do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. When there's no
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, je sa nama u drugom satu, odgovara na vaše pitanja. Brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Možete nam i pisati na e-mail adresu mediusvetovimasvet@gmail.com ili poslati pismo poštom adresirano na Radio Beograd za emisiju Među svetovima svet, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. I sada prelazimo na onaj deo sa raznim nekim korisnim pričicama. Evo, naša Branka ispunjava obećanja. Nešto ste nam obećali u prethodnoj emisiji.
Jeste, da ćemo onako, naravno, da ćemo poslati neke sajtove na koje možete, oni koji imaju kompjuter ili ove pametne telefone, pa mogu da se obrate. Ti psihološki sajtovi, do kojih sam ja samo tri došla ovaj puta, ali svaki put ću dati bar ono što nađem, da možemo imati poverenja. Naravno, nije to baš tako svaki sajt. Znači, tu možete čitati divne tekstove na tim sajtovima, ali možete postaviti pitanje i dobit ćete ove sajtove koje ću vam dati adrese. Oni garantuju odgovor u roku od 24 sata. Ali pre sajtova da kažemo da u Novom Sadu postoji centar za rast ljudskog potencijala, zove se Ubuntu, je skraćenica, znači Centar za rad ljudskog potencijala u Novom Sadu. Oni rade na zakazivanje, znači lično se ide za 500 dinara za donaciju, znači jako malu finansijsku donaciju. U Domu omladine u Beogradu postoji savjetovalište za mlade, da ne ponavljam. Jedan jako dobar psihološki sajt je sajt koji se zove Psihobrlog. Znači, psihobrlog@gmail, znači gmail.com. Tu imate članke, divne tekstove, možete da pišete, a imate i knjige koje su psihološke knjige koje su prokomentarisane, o čemu je i tako dalje. Sljedeći je psihologija-blog.com. Isto tako, imate tekstove koje možete da čitate i možete da pišete. Naša gošća, ako se sećate, pričajmo o tome, je sajt pričajmo o tome. Pričajmo o tome, sve jedna reč, bez tačke, bez zareza, tačka rs. I tu imate isto tako potpuno besplatne online usluge i navode za događanja, pošto znate da oni drže predavanja, tako da bit će tu objava za predavanje i koja će biti tema. Čujem da imamo gosta, kažite.
Dobro večer.
Dobro
večer.
Dobro večer.
Pozdravljam sve u studiju. Ja imam 55 godina i veoma me obradovala ova tema, budući da sam i ja bila zlostavljena od strane oba roditelja, kako psihički, tako i fizički, tako i seksualno. I sad ja sam vam htjela da postavim jedno pitanje. Nekako sam uspjela u životu da se psihološki izvučem, ali sociološki nisam. Naime, kako me i majka maltretirala, ja imam problem u tome da ne mogu da ostvarim nikakva prijateljstva sa ženama. Žene me izbjegavaju. Pošto sam ja u toku školovanja učila psihologiju, znam da se to zove kompleks majke. Pa sam htjela samo da vam kažem da prokomentarišete ovu moju situaciju i da vam postavim pitanje, da li ja onda mogu da se eventualno družim sa ženama tako što ću se sa njima dopisivati?
Dakle, svaka vama čast što ste se javili, što ste ovo javno priznali, bez obzira što ne mogu ljudi da vas prepoznaju, ali svaka vam čast. Na tom javnom priznanju stvarno očigledno ste jedna vrlo hrabra i borbena osoba i to je lepo i zato ste i preživjeli sve ovo.
Komplimentu.
Što se tiče nekako vi ste podelili to socijalno i psihološko, ne bi ja to razgraničavala, to je ostao neki da kažemo tako zaostatak tog vašeg problema koga ste imali. Ono što možete, ne morate sve sami, to je jako važno, postoje ljudi tu za vas. Znači možete se obratiti i da uradite nekako, da dođete da odete po profesionalnu pomoć da razrešite taj odnos sa ženama, ali pošto kažete da su vas oba dva roditelja, što je uvek praktično najgora varijanta i zato vam još jedan puta svaka čast. Jako interesantno da ste zadržali taj, i to ima jako psihološkog smisla zašto ste zadržali taj odnos prema ženama, to možete da razrešite. Ako se javite psihologu za psihoterapiju i kažete vaš problem, nekako vam se tu može pomoći. Jedan od stvari koje možete da uradite sami jeste da pišete. Ali to je jedan, kako da kažem, jedan mali koračić. A ovdje bi dobili jedan malo veći paket od toga. Da razrešite svoj problem, jer stvarno vam ne treba. Vidim po glasu i po načinu na koji pričate da ste vrlo topli, pa što bi izbjegavali žene, nema razloga. Znači, obratite se za pomoć i razrešite još taj jedan rudiment od tih svih zlih stvari kroz koje ste prošli i dobro nam došli. Thank you. imamo uključenje. Dobro večer, Danilo.
Dobro večer, dobro vam noć. Gospođa Branka.
Jeste.
Pažljivo slušam. Spremno bi više volio da ovakve emisije idu i po danu, da bi to mnogo, mnogo više čulo naroda i koristilo. Ali ništa može će biti. To je samo moja ideja i predlog, ali nisam radi toga nazvao. Nazvao sam radi toga, pošto sam pažljivo slušao pesmu koja je prva išla. Pominjalo se ime na engleskom Jesus, što znači na našem jeziku Isus. Pa, pretpostavljam da ima veze i vaša tema, da bi trebalo da ima veze i da ima pomoći iz te knjige u kojoj se najviše spominje Isus Hristos, čiji rođendan slavimo i čiju smrt slavimo i čije vaskrsenje slavimo. Narod, ljudi, hrišćani, jel te?
Da.
Pa u toj knjizi se jako mnogo govori, a verujem da su i psiholozi mnogo sigurno pročitali, oni koji baš rade svoj posao onako kako bi rekli fest, i da i jako dobro da su pročitali i iz te knjige šta se govori ljudima, šta se savjetuje svetu, problemi koji su među ljudima, pobožni ljudi, mislim da u onim konfesijama hrišćanskim koji iščitavaju i proučavaju na neki način tu knjigu Jedini uzbiljni hrišćana Sveto pismo Bibliju, da mnogo mogu da nađu od onoga što vi govorite, psiholozi, i to je meni jako jako me raduje to. I
Danilo, da vam kažem nešto. Samo jedan sekund. Da li će neko, da bi neko išao po pomoć kod tražio pomoć u religiji, potrebno da bude vernik. Znači, ne možemo, to nije univerzalna vrsta pomoći. Znači, neko mora biti vernik i da prihvata taj sistem vrednosti i da onda tu ide po pomoć. Znači, to ne može biti univerzalna pomoć. Imate ljudi koji jednostavno nisu vernici i oni ne mogu ići tim putem. Hvala vam veliko, apsolutno vernici znaju šta da čitaju, kako da čitaju i naravno hvala vam na ovom, u njihovo ime, na ovom predlogu mogu čitati, mogu se na to pozivati.
Svet, Radio Beograda 1. Na vaše pitanje odgovara gospođa Branka Kordić, klinički psiholog. Brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok je trajala muzika, malo smo razgovarale i pomenuli ste nešto izuzetno važno. Pa vas molim da evo i našim slušaocima malo detaljnije objasnite to zašto je toliko važno prijaviti slučaj zlostavljanja dece, bez obzira da li je osoba član porodice ili je neko blizak. Zašto je to važno?
Vrlo često se događa da smo mi koji živimo u okolini te porodice gde se događa zlostavljanje, da mi to znamo, bilo da živimo jako blizu, da smo komšije, da smo prijatelji, da smo članovi porodice. Vrlo često se to zna, ali nekako se o tome ćuti. Prijavljivanje jako nekako, to je prosto kontroverzno i to je možda tema za sociologe. Kako to da mi koji toliko volimo da zavirujemo u tuđe spavaće sobe i tuđe živote, kako to da mi zavirivši vidimo nešto, čujemo nešto,
ali nećemo da se mešamo.
To je jako interesantno, ali važno je prijaviti zbog toga što se pre otkrije stvar, to dete prolazi kraće vreme kroz patnju i naravno da su što je kraće vreme i posljedice verovatno mogu da se smanje, taj ožiljak može da se smanji i bol da se smanji. Znači što pre dođe pomoć, bit će stvari i bolje. Znači ajde da prijavljujemo, da naučimo da prijavljujemo, da to nije ni cinkarinje, da ne budemo oko toga, da ne stavljamo tu nikakve predznake i razne konotacije, da jednostavno je prijavljivanje u dobrom duhu i u dobroj nameri da se pomogne. U krajnjoj liniji nekad je i bračna dinamika takva da je, na primjer, da sad govorimo nekim možda politički nepodobno, ali da je majka, da kažemo, uplašena od oca koji je nasilan i da vidi, ali se osjeća bespomoćno, vidi, rečeno joj je, i da nekad je u stvari to velika pomoć, jer međutim sve su manje mogućnosti da se naravno to desi, jer evo Vesna je pričala toliko o toj edukaciji i o toj prevenciji. Znači hajde i mi da se nekako promenimo i da naučimo da prijavimo, jer je to stvarno sa dobrom namerom.
Govorili smo također o važnosti prevencije. Prevencija je u porodici i najviše se tiče odnosa između roditelja i dece. Imamo slušalce na vezi, to je prioritet, a nastavit ćemo o prevenciji.
Halo.
Dobar večer, slušamo
dobar
vas.
Večer. Pozdrav za voditeljku i za doktorku psihologa, tako beše?
Jeste.
Drago, Branka.
Dobar večer.
Pa ja sam htio malo komentara.
Samo napred.
Priča se jednako bela kuga, slabo se momci i žene, ali kad pogledate i pogotovo sada ovaj zakon što vi donosite, mislim što je doneti sve to, da će tu teško koji dečak da se pokuša da oženi.
Čekajte, samo nije mi jasno kako to ima veze sa zlostavljanjem.
Zlostavljanje, znate kako je, čovjek ne može svoje dete udarati što ga mrzi. Među životinjama, znate kako rekoše ona najstarija životinja, predator, kako se zove, pa se među njima zna reda, i među narodom, među cijelom se zna reda, devojka sada, čovjek se oženi, nešto malo kaže, on nam ostavi djecu, ode sve. Možda ste pratili onu emisiju na televiziji, čovjek sa Golije, starije momci koji se oženio iz Albanije. I Albankinja njemu pere noge i poštuje i ona, i da bude nešto, ne daj Bože, među njima. Ona kući ne sme da se vrati, nju bi braća ubili.
Znate kako, to je možda bilo pre 100 godina i tradicija je jako lepa, ali ja ne verujem da treba negujemo tu tradiciju sa pranjem nogu, i ja mislim kad bi nastavili da bi došlo do toga da se i tuče u ime ljubavi, pa ćemo vas prekinuti.
slušalac na vezi.
Dobar večer.
Dobar večer. Slobodan ovde.
Dobar večer, Slobodane.
Imam jedan problem, smatram da je problem, ne znam ja tačno, ali u zadnje dve nedelje počeo mali unuk da mi muca. To se nije...
Koliko godina ima vaš unuk?
5 godina.
Uh-huh.
I žali mi se da vaspitačica na njega mnogo viče.
Uh-huh.
I pretpostavljam da je tako nešto, ali nisam siguran. Pa sam preporučio sinu da se konsultuje sa logopedom, valjda to logoped u pitanju, ne znam.
Logoped radi na ispravljenju, da. Ono što bi bilo jako važno je da obratite pažnju kada muca, da li kad započinje reč, da li kad je uzbuđen, kada započinje reč. Kako vi reagujete na to kad se desi?
Ja mu nisam ništa rekao, ali sam ga pitao šta, u stvari zašto viče. Mada meni oni kažu, sin i snajka kažu da ta vaspitačica viče na sve njih. Međutim, on kad započinje reč muca i ja sam njima to rekao da vide šta će, kako će da odu. Oni su, čini mi se da su zakazali, ali samo sam htio da znam da li je u stvari, da li se to može dogoditi od toga ili je možda nešto drugo. On meni inače obožava, mi smo stari, dobri prijatelji, igramo se neverovatno lepo i tako, a kažem, nije do sada to se događalo, tek sad zadnje subote sam to osjetio. Ja ne živim sa njima, ali odlazim redovno da se igram sa njima.
Je li to jedini vaš unuk od da li tog sina i...
Jedini od tog sina i snajka, imam i unuku naravno.
Dobro, ali u toj porodici je on jedino dete.
Jedini.
Da. Vredelo bi porazgovarati sa vaspitačicom o tome, moguće je da se to desi. Jako je važno da ga ne požurujete i da nekako ne pridajete tome neki veliki značaj, jer nekada roditeljima to smeta ili okolini to smeta, pa onda kažu, vrlo budu grubi, ajde izmucaj to već jednom i tako. Znači, bilo bi jako važno da roditelji nekako ne daju tome neki negativan značaj, da ne kritikuju to, da jednostavno ako, ne mogu da se prave da ne primećuju, ali da nema toga negativnosti, da ne požuruju, jer to jednostavno nije u njegovoj moći. On bi hteo da to kontroliše, ali ne može.
Ne zna on, u stvari, on ne shvata to i nisam ni rekao, stvari, nisam ja hteo da mu kažem, nisam sam rekao roditeljima da se pozabave time, da je to mnogo važno i što pre.
Da, to što pre jeste, da. Da, treba proveriti u stvari šta je još drugačije, šta je moguće da vrši pritisak na njega.
Mm-hmm.
Treba proveriti još. Šta može biti osim te vaspitačice.
Mm-hmm.
Jer ako vaspitačica od uvek viče, moguće i da nije to, može se nešto događa što jednostavno to je njegov način da progovori, da je malo uplašen, da li je neku požurku u porodici, znate, ima tih uvek koji roditelja koji nekako žure, a žurimo, pritisnuti smo vremenom i ima to razloga. Znači, malo porazmisliti šta bi moglo da bude izvor pritiska za dete.
Dobro, on u stvari kaže meni da ne voli da ide u vrtić samo zbog toga što na njega ta jedna, on ima dve vaspitačice, ali
da,
ta jedna viče na njega stalno.
Da.
Ali ovi moji kažu da ona viče na sve njih, a ne samo na njega.
Dobro, to nema značaja, on ima prava da bude osjetljiviji, to nemojte da vas buni, ne znači da bi sva deca trebala da mucaju, svako je drugačiji. Da, ništa, lepo je što ste jedan pažljivi deda i nastavite da se igrate, samo da jednostavno se smanji taj pritisak. Hvala na javljenju.
Dakle, obećali smo da ćemo reći nešto i o prevenciji, odnosno o velikoj važnosti poverenja koje bi trebalo da postoji između roditelja i dece. Kako se to poverenje gradi od najmlađeg uzrasta, od trenutka kada dete, beba dođe u kuću, ona roditeljska osjetljivost za dečje potrebe, pa onda kako dete odrasta, na što treba obratiti pažnju?
Svaki uzrast, na svakom uzrastu dete ima različite potrebe. I ono što jeste lepo, da uvijek je roditelj posebno prijemčiv za jedan uzrast. Ne znam, neko voli bebe, neko voli adolescente, mislim, pretpostavljam su ti vrlo retki, ali uvek neko voli trogodišnjake ili petogodišnjake kad može s njim da se, ili s njom da se priča i tako. Tako znači, svaki roditelj je jako, da kažem tako, uspešan roditelj na određenom, jer to su neke potrebe koje roditelj lako, sa lakoćom zadovoljava. Ono što je...
Izvinjavam se, to znači da roditelji, ovo mi se čini da je važno, da nekako možemo kao roditelji sebi da oprostimo što možda i nećemo biti baš najbolji roditelji u svakom periodu odrastanja naše dece. Prosto će nam kao u školi neki predmeti ići bolje, odnosno jeste, neki periodi će
lakše,
A nekad se možda u nekim periodima odrastanja svog deteta i nećemo baš najbolje snaći, da je to prirodno.
Jeste. I, ali ono što je isto tako važno je da ne moramo biti najbolji stalno, možemo biti uvek je neko dobra mama ili dobar tata, a ne najbolja mama na svetu. Znači, dobra mama, čak je, ima taj jedan dečji psiholog je izmislio tu kovanicu, dovoljna dobra mama. Znači, to je nešto što olakšava stvari. Od početka detetovog života potrebno je da dete tretiramo kao biće, kao uvek je tu i uvek sa poštovanjem. Koliko god da je dete malo, važno je da ga poštujemo. To je jedno biće koje sada može toliko, pa će sve više moći, sve više razumeti, ali i preverbalno, što je pričala divno Vesna, deca imaju osjećanja, pokazuju znake zadovoljstva, nezadovoljstva. I to je jako važno. Naprimjer, svi kod dece koji imaju problema, koja puno plaču, jako je važno da se može prići tom problemu i rešiti ga, ali ne tako što će se dete drmusati, što stvarno je jako važno, što je Vesna to naglasila, zato što to drmusanje može da ima katastrofalne posljedice. Po život deteta, mislim po zdravlje, po stvarnom, bukvalno po život deteta. Znači, postoji način, treba vidjeti šta je to što detetu nedostaje. Nekad, ne tako davno, Freudova čitava škola psihoanalitička je zagovarala da deca ne treba da su izložena nekim promjenama, da oni treba da su zaklonjeni od zvukova. Sada se to promenilo i važno je da se dete od početka navikne na zvukove, na metež, ne mora biti sklonjeno od toga, ali je jako važno da kad je potrebno da se zagrli, da taj zagrljaj, ta fizička pažnja, fizičko dodirivanje nije za džabe da se bebe masiraju. Ne masiraju se one se dodiruju. To je jako važno, to držanje, to zato što to daje detetu sigurnost. To je prva ona semenka. Daje ove sve dobro mesto i došao sam u dobru kuću. Pažnja na bebićem uzrastu može da se pokazuje kroz to držanje, kroz to maženje, kroz to, kroz kožu. Taj dodir je važan. Što starije dete, znači razgovori su naravno prilagođeni, ali razgovori su uz potpuno uvažavanje onoga što dete ima da kaže. Na bilo kom uzrastu daje. Znači da je podjednako važno ako nam priča kako je pao i da udario koleno, isto tako jako je važno, sve je važno. I kada pričamo o tome da je važno, važnije kvalitet od kvantiteta, znači nekada roditelji misle da nisu dovoljno dugo sa svojom decom. Imate majke koje mogu biti 24 sata ili 12 sati detetovog budnog stanja, koje su nezadovoljne i koje uglavnom to vreme koriste za praskanje, treskanje i kritiku. Mnogo je važnije da vreme koje provedemo s detetom stvarno provedemo. Dole na podu, na plafonu, crtajući na drvetu, da smo zajedno i da imamo da saslušamo, da možemo saslušati i možemo mi da kažemo nešto detetu, a što je zgodno, desilo se i tako. Znači, vika, drmusanje, šljapkanje, Ja svoje dete nisam nikada udarila, ali nekako uvek sam smatrala da mogu granice da se daju i bez udaranja i bez šljapkanja, jer šljapkanje može da se pretvori u fizičko zlostavljanje. Razlika je, granica je tanana. Imamo nekoga na vezi, pa ćemo nastaviti. Kažite dobar veče.
Dobro veče, da pohvalim emisiju.
Hvala.
I slušao sam pažljivo vaše izlaganje i potpuno se slažem. I na tu temu htio sam da dam svoje mišljenje oko tog momenta sa decom, sa tim vremenom sa njima i da to donosi zaista dobro. Evo, ja sam roditelj dvoje dece, jedno ima 20 godina, a mlađe ima 12. Pa tako uvek ja i supruga merimo šta je to najbolje, šta donosi tako lepe rezultate kod njih i kako da nastanu dobri ljudi od njih. Tako da
Ali to je divno što se vas dvoje dogovarate o tome. To je sljedeća mnogo dobra stvar, da postoji bračni par koji se dogovara. Prelepo.
Da, dogovaramo se i uvek tako konstatujemo i isprobavamo i odlazimo u prirodu i posvećujemo pažnju deci, ali svakako to se slažem da ne ono ispod staklenog zvona, nego da vidi i da osjeti kako negde tamo nešto ima to što je ružno, pa to postoji, ali ima posljedice i da bude svjesno. Pa eto, to sam samo htio da kažem, da pohvalim emisiju, da nisu to samo fraze, da je to potrebna ljubav detetu, da beskonačno, to da nikad toga nije mnogo, da to je zaista donosi lepe rezultate, tako da eto,
jeste, ali u tome ste zajedno i to je jako isto lepo.
Pa jeste, ja ne mogu da zamislim Tema je ružnija, inače vaša bila ova pre, o zlostavljanju u tom fizičkom i to, to je prosto, ne znam kako u roditelji, kako uopšte dođe do toga i zašto to uopšte postoji i kako, šta su uzroci. Ja bih se pre bavio uzrocima nego lečenje, naravno treba prijavljivati, treba reagovati, treba, ali šta je to u ovom društvu što je dovelo do toga da ovaj se desi tako nešto. To je strašno žalosno i ovaj da uopšte.
Znate šta, da vam kažem nešto, niko, vrlo retko se pripremaju roditelji na roditeljstvo. Jako se još uvek malo o tome govori i malo se radi na tome. Kad pogledate pilote, u pilote se toliko ulaže zato što je jako skupo kad padne avion, a u roditeljstvo još uvek se ulaže jako malo. U Francuskoj su se bavili, kada su shvatili da mlade žene idu na razne hiruške intervencije kako ne bi rađale decu, da bi zadržale karijeru, zato što je ovo vreme nemilosrdne trke za posao, onda su oni videli da u stvari treba da promene zakon kako bi pomogli natalitet i oni su to uradili. Tako da nizom mera od uključenja oca, otac mora da uzme, da tako kažem, porodiljsko odsustvo i da bude sa detetom i sa svojom suprugom. Znači, doneli su niz mera i posle kojih je natalitet skočio. Znači, to je itekako važno. Ko uči, u koliko se slučajeva desi trudnoća, neplanirano, iz koje kakvih razloga ljudi rješavaju da imaju decu, niko se time ne bavi. Znači, ajde da nekako, ja se stalno zalažem, ali počinjem sama sebi da budem dosadna koliko to ponavljam, ajde da napravimo savjetovališta. Savjetovališta za mlade ljude, neka uče o partnerskim odnosima, neka uče o nenasilnom podizanju dece, neka uče da budu roditelji. Znači, to bi bilo značajno i da stvarno se zakoni tako, da se zakoni promene, da se omogući ženi da rađe decu.
Još nešto da dodam, pošto već toga, ja poznajem neke, to su mi poznanici, prijatelji, drugari, inteligentni, završili fakultet, zaposleni, i on kaže, ja neću, to je odlučeno tvrdo i čvrsto, da ne želi decu da ima, da to je za njega skroz onako problematika i napor i ne želi uopšte da se upuste u to. Jer tako vidi, jer on nije bio roditelj i ne zna, i onda pričam da on se odriče nečeg najlepšeg na svijetu, što ne može on da zna nešto što nije osjetio, video, nije, to je nešto niko ne zna unaprijed. Ja ne znam, pokušam da mu dočaram kako, odakle ti pravo, zdrav si, da tako odluku donese. Najbolje stvari, znači biti roditelj, to je najveća sreća, znači da se čovjek rodio i stvorio, naravno, i da on donese na svijet živoviće. I odakle im, pitam se, znači kažem, evo konkretno taj dečko, on je završio i fakultet i zaposlio se i uspješan i napreduje u svojoj karijeri, ali on ima takav stav, kako je to uopšte došlo do njegovog tako čvrstog stava, šta je to, da li je to u društvu nešto, da li je to, šta je on to, ko je mogao to da mu usadi, tako da je to ružna stvar. Mislim, naopako, ja ne mogu da neke stvari, tu su oko
te, mi ne, 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 ne objašnjive.
Da, činjenica da se po nekim statistikama najnovijim svaki treći brak završava razvodom govori rečito o nama i o tome koliko smo tolerantni i koliko smo spremni da uvažavamo i poštujemo tuđe potrebe. Tako da možda i ovo, nisam govorila ovde o razvodu u njegovom slučaju, ali moguće je da u stvari to je nekako dete podrazumeva i velika odricanja i da čovek nekako tuđe potrebe stavi malo ispred svojih. Da, da. Hvala vam što ste se javili i blago vaše deci.
I evo možda je uključenje ovog slušalca i nešto lepo što nam je ispričao iz svog ličnog iskustva može da bude i za kraj da zaključimo jer smo stigli do kraja drugog sata, a to je da je zaista roditeljstvo velika sreća, da nažalost ljudi koji prežive neke teške stvari u svom životu u ranom detinjstvu dožive povredu i nose ožiljke koje ih možda kasnije obeshrabre da sami postanu roditelji. Ima i takvih priča, možda ostanu tragovi koji kasnije, to ste pominjali u prvom satu sa našom gošćom, i sami postanu oni koji će zlostavljati svoju porodicu i svoju decu. Priča ima bezbroj koliko ima ljudi, ali ono što jeste važno to je da čuvamo decu pre svega.
Pričajte sa svojom decom, pričajte na
razgovor je izuzetno važan, poverenje
i poštujte ih, pričajte i
poštovanje. Jer to je osnova na kojoj će dete umeti kasnije da zaštiti samo sebe. Jer i mi kao roditelji, to je isto jako važno, nećemo moći u svakom trenutku da budemo zaštitnici svoje dece i zato je važno da naučimo decu i da se sama štite.
Jeste. Jeste, i želimo vam dobru noć. I vidimo se u sljedeći utorak ka sredi.
I čujemo se,
da,
pre svega.
Da,
Branka, hvala vam. Slušali ste Među svetovima svet Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Želimo vam lepe snove.
time I hear tell, when all will be well, when God and man will be reconciled. But till man loses the chain in righteousness.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Ministarstvo privrede i američka tehnološka kompanija NCR potpisali su ugovor o dodeli podsticaja od 10 miliona evra za izgradnju novog poslovnog prostora u Srbiji, što će omogućiti zapošljavanje 1500 ljudi, uglavnom visoko obrazovanih. Premijer Aleksandar Vučić je posle potpisivanja sporazuma ponovio da će vlada nastaviti da ulaže u IT sektor i da privlači strane investicije. Širenje poslovanja NCR-a jedan je od pokazatelja povećanog interesovanja američkih kompanija za ulaganje u Srbiji, a odnosi dve zemlje su u usponu, ocenili su premijer Aleksandar Vučić i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Brzo formiranje nove vlade posvećene sprovođenju reformi, poštovanje izbornih rezultata, implementacija dogovora iz Pržina i uzdržavanje od raspirivanja međuetničkih tenzija su glavne poruke Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana i trojice evroparlamentaraca posle susreta sa političkim liderima u Skoplju. U zajedničkom saopštenju Hana i Ive Vajgla, Edvarda Kukana i Knuta Flekensteina navodi se da bi svi politički lideri u uključujući predsjednika Makedonije morali da poštuju rezultate poslednjih izbora i da u demokratiji svako mora da prizna parlamentarnu većinu. Susreta sa predsjednikom Đorđem Ivanovom, koji odbija da mandat za sastavljanje nove vlade dodeli lideru opozicije Zoranu Zajevu, koji ima većinu uz podršku albanskih partija, nije bilo. Od bezbednosti u Evropi ima koristi i Severna Amerika, rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u razgovoru sa šefom Pentagona Jamesom Mattisom. Stoltenberg je saopštio da se sa Mattisom saglasio da postoji neiskorišćen potencijal NATO u borbi protiv terorizma, misleći na obuku lokalnih snaga i jačanja njihovog kapaciteta, kao što je, kako je naveo, alijansa godinama radila u Afganistanu i na Balkanu. Mattis je ocenio da transatlantska veza jača. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu popodne promenljivo oblačno, jutarnja temperatura od 4 do 13, dnevna od 20 do 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
my day. When I live for my life, was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the rain fall in the house. Tell me, how can you stop? Oh, sun shining, what makes the world go round? Yeah. How can a loser ever win? Somebody help me. Still feel the breeze that rustles through the trees, and misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. We believe that no one ever told us about the sorrow. So how can we mend a broken heart? And mine is, how can you stop the rain from falling in the house? That old sun from shining, what makes the world go round? And sometime I'll say, yeah, yeah.
Radio Beograd 1.
Forget the heart, lost your power of recall. Every little detail you don't remember at all. The times we knew, who would remember better than you? Forgetful heart, we laughed and had a
It's been so long. Now you're content to let the days go by. When you were there, you were the answer to my prayer. With all the love that life can give, what can I say without you? It's so hard to live. Can't take much more. Why can't we love like we did before? Like a walking shadow in my brain. All night long I lay awake and listen to the sound of pain. The door has closed forevermore, if indeed there ever was a door.
There's a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants to play, they don't want to get by. Well, today days like these lead to nights like this lead to love.
need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts.
Through the mess, I came across a box of the tender parts we played. I thought we had it made. The recipe for love, perfect fusion. But when the love turns down, I find a happy hour. But drinking for the world is no solution.
Radio Beograd, prvi program.
Even if you were a million miles away, I could still feel you in my bed. Near me, touch me, feel me. And even at the bottom of the sea, I could still hear inside my
Radio Beograd, prvi program.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministarstvo privrede i američka tehnološka kompanija MCR potpisali su ugovor o dodeli podsticaja od 10 miliona evra za izgradnju novog poslovnog prostora u Srbiji, što će omogućiti zapošljavanje 1500 ljudi, uglavnom visokoobrazovanih. Premijer Aleksandar Vučić je posle potpisivanja sporazuma ponovio da će vlada nastaviti da ulaže u IT sektor i da privlači strane investicije. Širenje poslovanja MCR-a jedan je od pokazatelja povećanog interesovanja američkih kompanija za ulaganje u Srbiji, a odnosi dve zemlje su u usponu, ocenili su premijer Aleksandar Vučić i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Brzo formiranje nove vlade posvećene sprovođenju reformi, poštovanje izbornih rezultata, implementacija dogovora iz Pržina i uzdržavanje od raspirivanja međuetničkih tenzija su glavne poruke Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana i trojice evroparlamentaraca posle susreta sa političkim liderima u Skoplju. U zajedničkom saopštenju Hana i Ive Vajgla, Edvarda Kukana i Knuta Fleckensteina navodi se da bi svi politički lideri, uključujući predsjednika, morali da poštuju rezultate poslednjih izbora i da u demokratiji svako mora da prizna parlamentarnu većinu. Susreta sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovom, koji odbija da mandat za sastavljanje nove vlade dodeli lideru opozicije Zoranu Zajevu, koji ima većinu uz podršku albanskih partija, nije bilo. Od bezbednosti u Evropi ima koristi i Severna Amerika, rekao generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u razgovoru sa šefom Pentagona Jamesom Mattisom. Stoltenberg je saopštio da se sa Mattisom saglasio da postoji neiskorišćen potencijal NATO u borbi protiv terorizma, misleći na obuku lokalnih snaga i jačanja njihovog kapaciteta, kao što je, kako je naveo, alijansa godinama radila u Afganistanu i na Balkanu. Mattis je ocenio da transatlantska veza jača. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu popodne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 4 do 13, dnevna od 20 do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
across the desert for you, baby. And you said, so what? I bring you diamonds from the diamond mine. Find your door shut. Treat me like a stepchild. Oh, I am your stepchild. Sometimes I want to turn and run away, but my heart just won't let me be. Treat me like a stepchild. What's the matter with you, baby? Have you lost your point of view? Don't you want no one person taking advantage of you? Treat me like a stepchild. Like a stepchild. Sometimes I want to turn and run away, but my heart says stay. Treat me like a stepchild. I work hard every day and every night for you, and I don't even cry. I do everything you want me to do. And I don't even try to treat me like a stepchild. Well, you treat me like a stepchild. Anything you ask me, you know I'm willing. I just sure can't be Bob Dylan. But you still treat me like a stepchild. Come on.
Thank you. child, beautiful child. You are a beautiful child, and I am a fool once more.
Radio Beograd, prvi program.
child inside away. Each tear that flows down your face trickles and picks up the and turns to a river inside, a river that will not subside. I can hear that dreadful overflowing sound. Watching from afar, I see a child is drowned. The child
thank you. sometimes I feel like I'm holding a child. Sometimes I feel like I'm holding a child. Sometimes I feel like I'm holding a child. From my home. Sometimes I wish I could fly like a bird up in the sky.
Radio Beograd 1.
Without dreams of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take the crumbs from starving soldiers, they won't die. Said not by bread alone does man survive.
hungry children, they won't cry. Food alone won't ease the hunger in their eyes. Every child belongs understanding, and I will thrive as my children grow, my dreams come alive, and those who hear the cries of children, God will bless. I will always hear the children of Sanchez.